Ek sit in gesels met generaal Tine Groenewald, dis maandag 11 Oktober 2009. Generaal Groenewald is die afgetrede hoofdirekteur van militêre inligting gewees. Tine, ek net graag met jou gesels oor hier in begin 94, toe was Suid-Afrika op 'n mespunt gewees. Die kans is goed gewees dat dit sou kon ontaard in 'n bloedbad, maar die regstes, met name die Volksfront, wat gedreig het met geweld as hulle nie hulle eise gestel word nie. Kan jy vir ons miskien net verduidelik hier in Januarie hoe die baie mense besef nie hoe naby was ons aan 'n bloedbad of 'n moontlike bloedige burgeroorlog nie. Hoe paraat was die Volksfront werklik gewees? Want sommige mense het gesê dit is maar net gog gemaak vir baba bang. Okay.
Jy weet ja, mense het ook altyd die begrip dat as daar geweld sou plaasvind, dat hierdie nou in geval gewees van 'n konvensionele Afrikaner mag wat teen 'n konvensionele mag van die staat sou optree. Ons, alhoewel ons nog baie tyd nodig gehad het om 'n doeltreffende weerstandsbeweging of vryheidsbeweging daar te stel, het ons beplanning gedoen en ons was gereed. In die eerste instansie het ons baie deeglik bewus gewees van wie in die weermag sou die regering ondersteun en wie sou generaal Viljoen ondersteun. En ek wil net vir jou sê, opnames wat die weermag gemaak het, en ons het as gevolg van ons verbintenisse binne die weermag het ons redelike terugvoer gehad, is daar deur militêre inligting bepaal dat in die eerste instansie sou die kommando stelsel en mas aan generaal Viljoen loyaal geblei het. Dan in die staande mag self sou van jou belangrikste eenhede en 'n baie groot persentasie van die lede onder geen omstandighede die wapen opgeneem teen hulle mense nie. Daar was sekere burgermag elemente en veral die Engelse elemente wat 'n belangrike faktor was wat wel die regering sou ondersteun het. So as ons dan gepraat het van 'n konvensionele konfrontasie, dan moet jy besef dat hier is dit nie 'n uitgemaakte saak dat die regering so in weerstand net sou kon dooddruk nie. Maar dit was nie die wyse waarop ons beplan het om op te tree nie. Ek wil vir jou so stel dat ons het reeds in ons besit die dokument gehad het wat al ons strategiese knelpunte identifiseer het. Wat was die kwesbare punte? Want ons daar so 'n dokument opgestel hoofsaaklik om hierdie instansies en hierdie geboue te beskerm teen 'n moontlike revolusionêre aanslag. En ons het geweet presies waar die knelpunte was binne die hele staat se opset. En ek praat nou van jou radiostasies, jou televisiestasies, my kragopwekking, brandstofpunte en daar is sweterjoel van hierdie strategiese punte wat ons toesig insig gehad het in die register. Tweedens, daar sou hoofsaaklik gebruik gemaak word van wat generaal Geldenhuys so goed genoem het, die heavies. Jy gaan nie net gewone soldate gebruik om ander soldate dood te maak nie. Jy gaan die heavies gebruik, en hier praat ons veral van spesmagte, die BSB elemente, wat hoogs opgelei was en wat sekere opdragte kon uitvoer. Dis ook mense wat toegang gehad het tot jou ammunisie opslagplekke. Daar is nie gebrek in werklikheid aan goed soos plofstof of wapens of wat daarmee gepaard gaan nie. Bydien die kommandos is almal uitgereik met redelike gesofistikeerde wapens. Tweedens, as jy met in so 'n poging wou loods, kan ek vir jou sê om 'n verkiesing na het lam te lê is betrekkelijk makkelijk. Maar om 'n voortdurende vryheidsstryd te voer is nie so makkelijk nie. Jy moet die stryd op so wyse voer dat die res van die wêreld nie skielik gaan toetree nie. En as dit 'n konvensionele stryd was, dan was daar sterk moontlikhede dat die VN en verskillende danighede sou toetree tot die aksie. Maar as dit 'n vryheidsstryd is met guerrilla oorlogvoering, dan het ons totaal 'n ander situasie. Nou, enige organisasie wat so wil optree, moet aan twee vereistes voldoen. In die eerste instansie moet hy die steun van 'n groot moondheid hê. Of hy moes die finansiële steun gehad het om dit te kan doen. In die tweede instansie moes hy 'n veilige basisgebied gehad het van waar hy kan optree. Jy kan nie net van die republiek optree nie. Want die polisie het klaar voorsiening gemaak. Inligting, jy alles tot 250.000 betaal vir 'n ou wat wat 'n beriggewer vir die regering sou wees en kritiese inligting sou oordra. In die gevolg is ek het opdrag gehad van generaal Viljoen om Jonas Abimbi te gaan besoek. En ek het met 'n ligte vliegtuig het ek hier laatmiddag hier deur Botswana oor die Kaprivi eers Jamba toe te vlieg waar ek dan die plaaslike bevelvoerder opgelaai het en deurgevat het na 'n vliegveld in 'n dorpie net noord van Huambo wat Sibimbi gebruik het as sy hoofkwartier op die Benkwara spoorweglyn. Baie goed georganiseer, ons het so 2 die nag daar aangekom, stik donker, en toe ons radiokontak maak het dat die ander baan se ligte aangeskakel, ons het geland. En hy was besig gewees met 'n vergadering met sy bevelvoerders. En toe 3 uur toe ek hom gesien. Toe sê ek vir hom dat generaal Viljoen gee sy komplimente. Ek het Sibimbi ook baie goed geken. En hy sê dat dit is daar so sterk moontlikheid dat ons tot militêre aksies sou moes oorgaan in Suid-Afrika. En hy wil weet, sou Sibimbi vir ons 'n veilige basisgebied hê? Opleidingsfasiliteite? Moontlik ook wapentuig. En Sibimbi se antwoord was gewees, sê vir generaal Viljoen, dat alles wat ek besit en Jonita besit, sou tot beskikking van generaal Viljoen wees. En as ek alles gee wat ek het, sou dit maar 'n druppeltjie in die emmer wees vir wat generaal Viljoen vir my gedoen het. Hy is 'n man van integriteit. Hy is 'n man wat nooit disloyaal sou wees teenoor sy land of sy mense nie. En ek het die hoogste respek vir hom, en ek weet dat die optrede wat hy neem, sou binne internasionaal aanvaarbare normes wees. Nou wat ek vir jou dus wil sê, jy weet, ons het die vliegtuie gehad om mense in en uit te vlieg. Ons sou operasies kon beplan, mense sou in die buiteland gewees het, waar hulle opleidings ontvang het vir die bepaalde operasie, ingeoefen het. Jy sou hulle ingevlieg het, aparte logistieke organisatie gehad het wat die wapentuig aan hulle voorsien het. So hulle sou nie opspoorbaar gewees het nie. Hulle sou operasie uitgevoer het en daarna onmiddellik uitgevlieg gewees het na Angola toe. As mense dink dat ons nie die vermoë gehad het nie, ons het ongetwyfeld die vermoë gehad om hierdie land in totale chaos te dompel as dit nodig was. Sorry. Ja.
Ja, okay.
Het ons die vermoë gehad? Ja, ons het. Maar sou ons dit gedoen het as die akkoord nie geteken is nie? Het die Amerikaanse ambassadeur reeds sy in kennis gestel dat ons oorgaan tot geweld. En hy het in werklikheid die invloed uitgeoefen op die nasionale regering, sowel as die ANC om daai akkoord te teken. As daai akkoord nie geteken is nie, dink ek, ja, daar sou nie 'n verkiesing gewees het.